2 Kronikave, kapitulli 4. Pasaj bëri një altar prej bronzit të gjatë 20 kubit, të gjerë 20 kubit dhe të lartë 10 kubit. Bëri gjithashtu një det prej metalit të shkrirë, në formë rrethi, që nga një cep në cepin tjetër ishte 10 kubit. Lartësia ti ishte 5 kubit dhe rrethi ti 30 kubit. Po shbuzës kishte figurat të ngjashme me qetë, 10 për çdo kubit, që rrethonin detin nga çdo anë. Qetë, të vendosur në dy radhë, ishin derdhur bashkë me detin. Ky mbështet e mbi 12 qe, nga të cilët 3 shikonin nga veriu, 3 nga perëndimi, 3 nga jugu dhe 3 nga lindja. Deti ishte vendosur mbi ta dhe pjesët e tyre të pasme ishin kthyer nga ana e brendshme. Ai kishte trashësinë e një pëllëmbe. Buza e tij ishte bërë si buza e një kupe, si lulja e një zambaku. Deti mund të përmbante deri 3000 bate. Bëri edhe 10 enë për pastrim dhe i vendosi 5 në të djathtë dhe 5 në të majtë. Në to lajshin gjërat që i përkisnin në holokaustit. Në det lajshin përkundra si priftërinjt. Bëri 10 çandan prej ari, sipas normave të caktuara, dhe i vendosi në tempull, 5 në të djathtë dhe 5 në të majtë. Bëri 10 tryeza dhe i vendosi në tempull, 5 në të djathtë dhe 5 në të majtë. Bëri gjithashtu 100 kupa prej ari. Pasaj bëri oborrin e priftërinjve dhe oborrin e madh me portat e ditë të veshura me bronzë. Pas kësaj e vendosi detin nga krahu i djathtë në drejtim të juglindjes. Hirami bëri gjithashtu enët, lopatës dhe legenët e vegjël. Kështu Hirami përfundoi punën që duhet të bënte për mbretin Salomon në shtëpinë e Perëndisë. Dy shtyllat, dy kapitelet me vazo në majtë të shtyllave, dy rrjetëzat për të mbuluar dy kapitelet me vazo në majtë të shtyllave, 400 shekë për dy rrjetëzat, dy radhë shekësh për çdo rrjetës, me qëllim që të mbulojnë dy kapitelet me vazo në majtë shtyllave. Bëri edhe qerrëza dhe enë të mëdha mbi qerrëzat. Detin, një të vetëm, dhe 12 qetë në detin. Si edhe enët, lopatëzat, pirunët dhe të gjitha sendet e tyre, që mjeshtri Hirami bëri prej bronzit të shëndritshëm për mbretin Salomon për shtëpinë e Zotit. Mbreti shkriu në fushën e Jordanit në një tokë argjilore, midis Sukothit dhe Ceredahut. Salomoni bëri këto vegla në një sasi kaq të madhe, sa që pesha e bronzit nuk u përcaktua dot. Kështu Salomoni përgatiti të gjitha rendit për shtëpinë e Perëndis, altarin prej ari dhe tryezat mbi të cilat vendoseshin bugët e paraqitjes, shandanët me llambat e tyre prej ari të kulluar, që duhet të ndizeshin sipas normës së caktuar para shenjtërores. Lulet, llambat dhe veglat në formë gëshëre prej ari, ishin prej ari shumë të kulluar. Fikat, legenët, kupat dhe mangalët prej ari të kulluar. Sa për hyrjen e tempullit, portat e brendshme që të çonin në vendin shumë të shenjtë dhe portat që të futnin në anijatën e tempullit ishin prej ari.